Այլուս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոս Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակի մասին. Այս տարվա առաջին երամսյակի 7.1% տնտեսական աճը գրանցվել է տնտեսության մեջ առկա ռեսուրսների նպատակային օգտագործման կոռուպցիոն մեխանիզմների վերացման հաշվին, համոզված է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ռուս-վրացական հարաբերություններում ճգնաժամը էլ ավելի է խորանում։ Երեկ Ճապոնիայում բացվել է հայազգի լուսանկարիչ Արա Գյուլենի ցուցահանդեսը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վրաստանում երեկ արդեն 9-րդ օրը բողոքի ակցիաները շարունակվել են, ցուցարարները պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Հակակառավարական ցույցերի մասնակիցները հենց նրան են համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին Թբիլիսիում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուշ կիրառելու գլխավոր պատասխանատուն։ Արցունքաբեր գազի ռետինե փամփուշտների կիրառման հետևանքով ավելի քան 240 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, երկու հոգի կորցրել է տեսողությունը։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցները հուլիսի 1-ին հաղորդել են, որ Իսրայելը ութային հարվածներ է հասցրել Դամասկոսի և Հոմս նահանգի մոտակայքում տեղակայված Սիրիայի կառավարական զորքերի դիրքերին։ Սիրիայի սանալրատվական գործակալությունը հղումանելով Սիրիայի զինված ուժերի անանուն աղբյուրների հաղորդում է, որ հրթիռները բաց են թողնվել իսրայելական ռազմական ինքնաթիռներից, որոնք թռչել են լիբանանյան օթային տարածքով։ Սանայի փոխանցմամբ 4 քաղաքացի է զոհվել, 21-ը վիրավորվել են։ Bellingcat հետաքննական կազմակերպությունը հայտարարում է, որ ձեռք է բերել ապացույցներ, որոնք հիմնավորում են, որ 2018-ի մարտին ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր նկատմամբ հարձակումը համակարգվել է ռուս բարձրաստիճան հատուկ ծառայության գործակալի կողմից Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկից։ Բրիտանական իշխանությունները մեղադրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությանը Սոլսբերի քաղաքում հարձակման համար, ասելով, որ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլյան թունավորվել են Նովիչոկ նեյրոպարալիտիկ նյութով, որը ստեղծվել է սովետական միությունում, սակայն ռուսական կողմը հերքում է իր առնչությունը դրա։ Bellingcat-ը վերջին զեկույցում նշում է, որ ձեռք է բերել հեռախոսազանգերի տվյալներ, որոնցից եզրակացնում է, որ Սկրիպալների վրա հարձակումը ղեկավարվել է զինվորական գլխավոր հետախուզության սպա Դենիս Սերգեևի կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից դուրս գալու իր տարբերակը առաջարկեց նորընտի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Առաջարկները ծավալուն նամակով ուղարկվել են Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Վահե Գրիգորյանը բարձր դատարանի ճգնաժամի մասին բարձրաձայնել էր դեռ հունիսի 20-ին ազգային ժողովում երթվելիս։ Հրայր Թամրազյանի հետ կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման հյուրն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը, ով իր կարծիքն է հայտնում սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Լսենք հատված հաղորդումից։
Փոքրինչ ուսումնասիրենք օրեզրությունը, կտեսնենք, որ այս պահին որոշողը կառավարությունն է և դատավորների միությունը, այսինքն այդ երկու սուբյեկտն են, որ առաջադրելու են թեկնածուներ, իրենք պետք է որոշում կայացնեն և խորհրդարանը ազգային ժողով ներկայացնել երեկական թեկնածու, իսկ այնուհետև ազգային ժողովին են փոխանցում այդ որոշելու հարցը, և եթե ազգային ժողովի մեծամասնությունը որոշեց, որ այո, սահմանությունը պետք է մեկնաբանել այնպես, ինչպես Վահե Գրիգորյանն է ներկայացնում, և այնպես, ինչպես գրված է իմ կարծիքով սահմանության մեջ, ապա խորհրդարանը պետք է իր քվեարկությամբ, այո կամ ոչ քվեարկությամբ, և իր արտահայտած կարծիքով ասի, որ որոշումը տվյալ երկու սուբյեկտների ճիշտ է, թե ոչ։ Եթե կառավարությունը ներկայացեց, անգամ եթե միայն կառավարությունը ներկայացեց երեք դատավորի թեկնածու, և պայմանական իրավիճակ ասենք, որ ազգային ժողովը կողմ քվեարկեց այդ երեք թեկնածուին, կստացվի, որ սահմանական դատանը արդեն ունի 5 սահմանական դատանի դատավորներ, և արդեն քվորում կա, և կարող են իրենք նիստ գումարել և որոշում կայացնել անգամ նախագահի ընտրության հարցում, և սրանով կհանգուցալուծվի այն ստեղծված իրավիճակը։ Հետևաբար այս իրավիճակից ելնելով, իմ կարծիքով կառուցողական մոտեցում կլինի, որպեսզի ընդդիմադիր խորհրդանական ուժերը նախ գործուն մասնակցություն ունեն այս հարցում եւ իրենք եւս նախաձեռնող լինեն եւ իր արձանագրելով որ իրականում ճգնաժամ կա սահմանական դատարանում եւ կարծում եմ որ պետք է այն չեզոք դիրքերից դուրս գա սահմանական դատավորի դատարանի անդամները եւ իրենք եւս լուծումներ առաջարկեն որտեղ լուծումները միայն այն չեն ինչ իմ կարծիքով Վահե Գրիգորյանը իր հայտի նամակով ներկայացրել
է ասել այնպես որ ամեն ինչը մեկ կուսակցության կողմից է
եղել իսկ մեկ անձի կողմից այս ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից են եւ նախորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից են իրականացնակվել եւ չի եղել ԱԿԿՇ-ի զսման
մեխանիզմ։ Կներեք, պարոն Բաղդասյան, հիմա ձեր ընդդիմադիրները կասեն, հիմա էլ փաստորեն, եթե ամեն ինչ հարթվի ձեր մատնանշած տարբերակով, կստացվի, որ նորից մի կուսակցության կողմից է, մի, ասենք, գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից է այս ամենը կատարվում եւ ելի կստացվի նույն պատկերը, ինչպես եք պատասխանել ուրեմն։
Ես ընդդիմադիրներին կասեմ, որ միա ցանոթանան սահմանությանը, որտից ակնհայտ երևում է, որ երեք դատավորներ նշանակել են դատական համակարգի կողմից։ Քարվից ես ասել եմ շատ ժամանակ, որ գործող սահմանությունը շատ վատն է, այն փոփոխման անհրաժեշտություն է զգում եւ սահմանական դատարանը պետք է ձևավորի երեք իշխանության կողմից, այլ ոչ թե երկու իշխանությունը ներկայացնեն այն էլ ոչ համամասնորեն իրենց տեխնացությունները, այնուհետեւ ազգային ժողով որոշի կամայական արտահայտությամբ թե այո կամ ոչը անհասկանալի իրավիճակ է մենք ունենք մի սահմանություն եթե իրավաբանը վերցնում է սահմանությունը կարդում է այնտեղ կարդում է որ սահմանական դատարանի 3 դատավորը նվազագույնը պետք է լինեն դատավորներ իսկ փաստացի մենք չունենք այդ դատավորները սահմանական դատարան դա արդեն ճգնաժամի մասին է խոսում որտեղ մենք տենց ենք պատկերացնում սահմանական դատարան ինչ է նշանակում չէ՞թե չեմ սխալվում մի 10 տարի սպասել միջև այդ սահմանությունը ի կատարածվի դա նորմալ չի այսինքն այս սահմանական դատարանի դատավորները անդամները պետք է ժամանակին այս հարցը բարձրացնեին որ մեր սահմանադրությունը չի ասում իրական կյանքի հետ։ Հետևաբար այս համապատասխանությունը թողնենք այնտեղ
սկզբից։ Այսինքն ժամկետները այնպիսին են, որ ուրեմն պետք է սпасենք
միջերը։ Սпасենք, որպեսզի դատական իշխանությունը ձևավորի դատավորներով
աշխատնավարումը եւ նոր, ասենք, դատավորի
որը նորմալ
առաջադրվի,
որը նորմալ չէ, անցումային դրույթները չեն կարող երկար տևեն, անցումային դրույթները կարող են տևել 1 տարի, 5 տարի, բայց ոչ թե տարիներով տևեն։ Եվ այնտեղի համական դատարանի անդամները կամ պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ սա պետք է գիտակցեն։ Ինչ է նշանակում անգիտակից մտածում եւ այսպեսի ամփոփ վերաբերում սահմանադրության վերաբերյալ հետեւաբար իրենց կայացած որոշումները չեն կարող իմ կարծիքով լեգիտիմություն ունենալ եւ այն էլ այն իրավիճակում, որ իրենք սկսում են վարույթ ընդունել միջդատական շրջանում բերված բողոքներ, այնպես երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն է բողոք ներկայացնում, ինչի ժամանակի Նիկոլայ Բաղդասյանի բողոքները չեք ընդունել, Վահե Գրիգորյանի բերված բողոքները չեք ընդունել, մերժել եք ասելով, որ սա միջդատական վարույթին վերաբերող բողոքներ են, հենց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բողոք բերեցին, այդ նույն հիմքով ընդունելի ասել, ակնհայտ է, որ շագրվածություն կա իրենց կողմից եւ ինձ թվում է պետք է հակառակ համամասնության դիտարկեն իրանք, չմասնակցելու այդ գործով։
Այս տարվա առաջին երամսյակի 7.1% տնտեսական աճը գրանցվել է տնտեսության մեջ առկա ռեսուրսների նպատակային օգտագործման, կոռուպցիոն մեխանիզմների վերացման հաշվին, համոզված է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, նաևս Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր, լսենք։
Հիմա նույն տնտեսական ակտիվության նախանդրադառնա, որովհետև երբ որ շատերը մանրակրկիտ այդպես ուշադրությամբ սևեռված հետևում են, թե ինչ անելու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եւ նույնիսկ ինձ թույլ տամ այս միտքը ասել, սպասում են, թե երբ կլինելու մեծ հայթակումը եւ որի արդյունքում նույնիսկ մակրոտնտեսական ցուցանիշների մեջ արդեն խնդիրներ լինելու, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ 7.3% տնտեսական ակտիվությունը ոնց սովորական է դարձել եւ մայիս, տեսեք, ասում են, դե ապրիլ ամիսը պարզ է ապրիլ ինչ ա եղել, որ անցյալ տարի ապրիլ այդպեսի մի ամիս չի եղել, համարյա տնտեսությունը չի աշխատում, հիմա եկավ մայիս, հետո կարծում հունիսը կգա, բայց արդեն փաստարկները չեն աշխատում, որտեղ ոնց որ թե տնտեսությունը այս առումով իր հունի մեջ է մտել եւ այստեղ ձեր երկրորդ հարցի պատասխանը, որ ռեսուրսները եղել են, ուղղակի այդ ռեսուրսները ոչ թե մտել են տնտեսության մեջ, այլ մտել են առանձին մարդկանց գրպանները եւ այն կոռուպցիոն համակարգը, որ գոյություն է ունեցել նախկինում, այդ կոռուպցիոն համակարգի բացակայության պատճառով այդ գումարները հայտնվում են արդեն ոչ թե բարձրաստիճան կամ ինչ-որ պաշտոնյաների գրպաններում կաշառքի ձևով կամ կոռուպցիոն սխեմաների ձևով, այլ այդ ամենը արդեն գործող կառավարությունը այդ հնարավորությունը տվել, ուղղակի մարդկանց մոտ է մնում, տնտեսավարողների, բիզնեսի շրջանակների կամ մեր քաղաքացիների, որովհետև մենք էլ մեր առանձին խնդիրները նանալ դեպքում այլևս կարիք չունենք կաշառք տալու եւ նրանք դրա ճիշտ գումարները, որոնք պետք է ծախսվեն արդեն մեր անհրաժեշտ ծառայություններ կամ ապրանքներ գնելու համար։ Սա ամենապրիմիտիվ բացակայությունն է, հաջողությունն է, որ ես տալիս եմ, որովհետև ինձ կարող են երբոր հակառակ վերացնել, տեսեք ինչ ա տեղ ունեցել, որ գյուղատնտեսությունը արդեն ճիշտ է 100% տնտեսական, այսինքն մինուս չի նախկինի նման, շինարարությունը 6% աճ է, էլի ծառայություններն են, ոնց որ նախկինում մեծ ներդրումներ չկա, ընդհակառակը ներդրումներում երամսական կտրվածքով ուղղակի ներդրումների առումով նվազում կա, այդ դեպքում ինչի հաշվին է աճում, բացատրությունը շատ հեշտ է, այն ինչի մասին դուք ասում եք, այսինքն կար ռեսուրսներ, ռեսուրսները թաղկային տնտեսության մեջ, բայց ուղղակի այդ ռեսուրսները նպատակային չէին օգտագործում, մեր պատկերացմամբ նպատակային են օգտագործում նախկին իշխանության պատկերացմամբ, որը նշանակում էր ուղղակի իրենց անհատական հարցերը լուծել։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, ռուս-վրացական հարաբերություններում ճգնաժամը էլ ավելի է խորանում, լսենք Ազաբաբայանին։
Վրացի հայտնի երգչուհի Նինո Կատամաձեն հրաժարվել է համերգներից Ռուսաստանում ռուս-վրացական վերջին զարգացումների պատճառով։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Կատամաձեն գրել է. Ռուսաստանը օկուպանտ է, մեր ընդհանուր թշնամին, հավելելով, թե իր սիրտը վրացի ցուցարարների հետ է։ Կատամաձեն ընդգծել է, որ առաջին իսկ վարկյանից նույն զգացմունքներն է ունեցել, երբ տեսել է ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովին Վրաստանի խորհրդարանի ղեկավարի աթոռին։ Նինո Կատամաձեն շատ հայտնի է Ռուսաստանում և նրա համերգներն այստեղ միշտ անցնում են լեփլեցուն դահլիճներում։ Վերջին անգամ երաժիշտը համերգ էր տվել Մոսկվայում հունիսի 22-ին։ Ես չէի կարող չեղարկել այդ համերգը, քանի որ համերգին հատուկ մասնակցել է նաև իմ 9-ամյա քույր երկրպագուն, բայց դա իմ վերջին համերգն էր Ռուսաստանում, Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Նինո Կատամաձեն։ Ռուս-վրացական հարաբերությունները, հիշեցնեմ, նորից վատացել են հունիսի 20-ին, երբ Գավրիլովի ելույթի պատճառով հազարավոր վրացիներ դուրս էին եկել Թբիլիսի կենտրոնական հրապարակն ու պողոտան, պահանջելով Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնանկությունը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի կոշտ հայտարարությունից հետո, որում նա կատարվածի մեջ մեղադրել էր Ռուսաստանի իշխանություններին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արգելել է հունիսի 8-ից բոլոր չվերթները դեպի Վրաստան, իսկ Ռոսպատրեբնադզորն էլ հայտարարել է, որ վրացական գինիները պետք է արգելվեն, քանի որ վատ որակ ունեն։ Նախորդին Ռոսպատրեբնադզորը նաև Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավակայանում Բաթումից ժամանած ուղևորներին է ստուգման ենթարկել, ինչու են ստուգումներն իրականացրել հենց վրացական Բաթումից ժամանած ուղևորների շրջանում, գերատեսչությունը չի հստակեցրել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երեկ Ճապոնիայում բացվել է հայազգի լուսանկարիչ Արա Գյուլենի ցուցահանդեսը Թուրքիայի նախագահի մասնակցությամբ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդին Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում մասնակցել է Պոլսահայ նշանավոր լուսանկարիչ Արա Գյուլերի աշխատանքների ցուցահանդեսի բացմանը։ Իր խոսքում Էրդողանը նշել է, որ մեծ հպարտությամբ է բացում աշխարի 7 լավագույն լուսանկարիչներից մեկի արվեստը ներկայացնող ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Ճապոնիայի արքայադուստր Ակիկոն։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը Գյուլերի լուսանկարները աշխարի տարբեր երկրներում ներկայացնելու նախագիծը մշակվել է Արա Գյուլերի թանգարանի արխիվի և ուսումնասիրության կենտրոնի համագործակցության շնորհիվ։ Ցուցահանդեսը ապրիլ ամսին բացվել է Լոնդոնում, մայիսին էլ Փարիզում։ Այժմ էլ Գյուլերի լուսանկարները Ճապոնիայում են, ավելի քան 60 լուսանկար ընդգրկող ցուցահանդեսը Կիոտո քաղաքի 800 տարվա պատմություն ունեցող Թոֆուկուջի տաճարում այցելուների համար բաց կլինի մինչև հուլիսի 10-ը։ Ցուցահանդեսի մասին պատմող գիրքը, որի նախաբանը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի գրչին է պատկանում, նվիրել են օրերս Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում տեղի ունեցած մեծ քսանյակի գագաթաժողովի մասնակից երկրների ղեկավարներին։ Ճապոնիայից հետո ցուցահանդեսի հաջորդ կանգառը Միացյալ Նահանգներն է։ Սեպտեմբեր ամսին Արա Գյուլերի լուսանկարները կներկայացվեն Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գագաթաժողովի անցկացման օրերին։ 2020 թվականի հունվարին էլ ցուցահանդեսը կբացվի Հռոմում, ապա Մոգադիշոյում։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացումը մնացած Ստամբուլի աչք մականունով հայտնի տաղանդաշատ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը վախճանվել էր անցած տարվա հոկտեմբերի 17-ին Շիշլի հիվանդանոցներից մեկում։ Գյուլերի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի էր ունեցել Ստամբուլի Բեյողլու շրջանում գտնվող Սուրբ Երրորդության հայկական եկեղեցում, իսկ աճյունը ամփոփվել Շիշլի հայկական գերեզմանատանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այդ ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։